อาเซียนสะพรึง Work from home เป้าหมายอาชญากรไซเบอร์ Kaspersky เผยอาชญากรไซเบอร์ยังเล็งโจมตีพนักงาน Work from home ในอาเซียนระบุตัวเลขบล็อกการโจมตีมากกว่า 2.6 แสนครั้งต่อวันในครึ่งปีแรกการทำงานแบบไฮบริดและระยะไกลกลายเป็นรูปแบบการรัฐทำงานที่ปกติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนของปี2020สองโซลูชันของ Kaspersky ได้บล็อกการโจมตี Remote Desktop Protocol จาก Brute Force Generic ที่กำหนดเป้าหมายโจมตีพนักงานที่ทำงานระยะไกลในภูมิภาคทั้งหมด 47.802 037รายการเฉลี่ยแล้วในทุกๆวัน Kaspersky บล็อกโจมตีแบบ BIUTE Fraud Attack จำนวน 265567ครั้งในช่วงครึ่งปีแรกนี้ Kaspersky ปกป้องผู้ใช้ในภูมิภาคส่วนใหญ่จากประเทศเวียดนามอินโดนีเซียและไทยจากภัยคุกคามประเภทนี้จับตาขยายวงกว้าง Kaspersky อธิบายว่า Remote Desktop Protocol เป็นโปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Microsoft ซึ่งเป็น Graphic Interface ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่านเครือข่ายใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่ไม่ค่อยมีความรู้ในการควบคุมเซิร์ฟเวอร์และ PC เครื่องอื่นจากระยะไกลการโจมตี BIUTEFORCEGENERIC จะพยายามค้นหาคู่ล็อกอินกับรหัสผ่านที่ใช้งานได้โดยตรวจสอบรหัสผ่านที่เป็นไปได้ทั้งหมดอย่างเป็นระบบจนกว่าจะพบรหัสผ่านที่ถูกต้องการโจมตี BIUTEFORCE Generic ที่ประสบความสำเร็จจะทำให้ผู้โจมตีสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์โฮสต์เป้าหมายได้จากระยะไกลเสียงเทียงโยผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงงอใต้ Kaspersky ระบุว่าการทำงานจากที่บ้านหรือที่ใดก็ตามนอกสำนักงานต้องให้พนักงานล็อกอินเข้าใช้ทรัพยากรขององค์กรจากอุปกรณ์ส่วนตัวจากระยะไกลหนึ่งในเครื่องมือทั่วไปที่ใช้เพื่อจุดประสงค์นี้คือระบบปฏิบัติการและ Microsoft 365เป็นซอฟต์แวร์ที่องค์กรต่างๆนิยมใช้และมีผู้ใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า680ล้านคนโดยผู้ใช้ครึ่งหนึ่งมีอายุต่ำกว่า30ปีและมีความชำนาญด้านเทคโนโลยีสูงจึงเห็นการใช้โปรโตคอลนี้อย่างต่อเนื่องเพราะการทำงานระยะไกลได้กลายเป็นรูปแบบการทำงานปกติคาดว่าผู้ประสงค์ร้ายจะยังคงไล่ตามเพื่อรุกล้ำเจ้าระบบของบริษัทและองค์กรต่างๆผ่านการโจมตีแบบ Brute Force Work From Home อาเซียนช่องโหว่หลักการโจมตีไม่ใช่เรื่องใหม่ Kaspersky ตั้งข้อสังเกตว่าอาชญากรไซเบอร์ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มล่าสุดนี้และสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกลและไฮบริดเพื่อกำหนดเป้าหมายโจมตีองค์กรการโจมตีแบบ Brute Force บนก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ไม่เคยมีพนักงานจำนวนมากที่ใช้โปรโตคอลเหล่านี้มาก่อนนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงได้เป็นจุดนใจหลักของการโจมตีในภูมิภาคนี้ทั้งนี้เห็นชัดว่าแม้แต่การรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถชดเชยการขาดความตระหนักรู้ของผู้ใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท 60% ที่อนุญาตให้พนักงานใช้อุปกรณ์ของตนเองในการทำงานต้องฝึกอบรมพนักงานของตนเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์องค์กรธุรกิจต้องคิดใหม่เรื่องวิธีจัดระเบียบเครือข่ายองค์กรของตนเนื่องจากเครื่องทั้งหมดไม่ได้อยู่ในสำนักงานและไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กรอาชญากรไซเบอร์พร้อมเสมอที่จะใช้ประโยชน์จากเหตุการวุ่นวายในปัจจุบันโชคดีที่การป้องกันความเสี่ยงในโลกไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงหรือทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นสูงเพียงแค่ต้องใช้ความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับกฎความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นพื้นฐานเท่านั้นเปิดคัมภีร์รับมือปัญหาภัยไซเบอร์ Kaspersky แนะว่าแนวทางรับมืออาชญากรไซเบอร์เหล่านี้องค์กรควรฝึกอบรมความตระหนักด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานเช่นการจัดการบัญชีและรหัสผ่านการรักษาความปลอดภัยของอีเมลการรักษาความปลอดภัยปลายทางและการท่องเว็บรวมไปถึงตรวจสอบการป้องกันบนอุปกรณ์มือถือเช่นควรเปิดใช้ฟีเจอร์การป้องกันการโจรกรรมเช่นตำแหน่งของอุปกรณ์ระยะไกลการล็อกและการล้างข้อมูลการล็อกหน้าจอรหัสผ่านและฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยแบบไบโอเมตริกเช่น Face ID หรือ Touch ID ตลอดจนเปิดใช้การควบคุมแอปพลิเคชันเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้นคอนโทรลกรุงเทพธุรกิจอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand